Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi ya.
Saya dari kedai kereta ID Autocar dekat Segamat Johor.
Ya.
Miss ada apply loan kereta Honda City dengan kita kan?
Ya.
Okay, saya dari office. Saya nak buat pemesanan sebentar lah, boleh tak?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Miss yang terkini dekat mana?
117 Lorong Merbau, Taman Simbang.
Perak ya?
Perak.
Okay, boleh saya tahu Miss kerja apa?
Tani.
Dekat company Umpama Jadi Senang Berhad ya?
Ya.
Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss dah bekerja dekat situ?
Apa?
Dah berapa lama Miss dah kerja dekat situ?
2 tahun.
2 tahun. Boleh saya tahu alamat office yang Miss kerja ni?
41 Jalan Kuala Kangsar.
Simpang Taipin Perak ya?
Ya.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
2002.
Kasar. 2002. Itu kasar ke?
Apa maksud kasar? Yang basic lah. Basic semua satu bulan 2002 lah.
Ada tolak EPF so-so ke?
Ada.
Kalau basic berapa ya lepas tolak tu?
Basic 2002 sebab tolak semua jadi 1,900 lebih lah.
Jadi boleh saya tahu gaji dia masuk bank ke atau by cash?
By cash.
Oh, kerja by cash. Okey. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni yang 057847 ni nombor office ke?
Ya.
Office. Hari ni office buka?
Buka.
Oh, buka alright. Boleh saya tahu yang Encik Oi Chi Hang ni suami ke?
Ya, betul.
Okey, nanti minta diangkat call boleh? Kita nak call buat pengesahan jugalah, penjamin.
Okey.
Lepas tu boleh saya tahu yang Miss Lim ni siapa ya?
Ha?
Yang Miss Lim.
Itu klik saya lah.
Dekat sini Miss letak saudara.
Klik. Lebih kurang macam tu lah.
Nanti minta dia angkat call juga boleh? Kita nak call buat pengesahan sajalah, orang rujukan.
Apa?
Kita nak call buat pengesahan saja.
Call lah.
Alright, terima kasih.
Okay.
Alright.